halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13:19-19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggeyna internetka ee somalivoa.com.
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa Arbaco, bisha Juuno waa 8 sanad kuna waa 2016. Idaacaddana galabtan waxaa si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo qurbaha ka noqday oo ku kordhiyay magaalada Boosaaso ganacsi cusub oo ah jalaato uu ku iibiyo gaarigiisa.
Walaal waxa weeye dadka tahriibaya waxa weeye maanta Yurub iyo waxyaalaha ma jiraanayn, waddankeenna ayaa ka wanaagsan. Wa la isweydaanaya dadka xagga aadaya Yurub, wax annaga shaqo la'aan baan uga soo cararnay oo xaggan shaqo soo doonanay. Arrey dadka hadda Yurub aadaya xilliga kana kala la'aan baa haysa, waqti badan baana ka lumaya.
Waxaa kaloo dhigisa doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Tafaruq waa ku weyn inaa ugu riday soodii suursada ee taws aan baxayn iyo bukto ee nagu tallaaleena tubtii inaga leexsiyo jidkii inaa ku toosnaay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa halista shaqada wariyinimada ee caalamka.
Waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka hor u dhaca ee xisbiyada Mareykanka.
Xubintii dooda gaaban ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Hillary Clinton ayaa xalayta waxay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka. Clinton ayaa doorashinkii xalayto dhacay waxay ka gaartay guulo weyn, iyadoo uu ku guulaysatay gobollada California, New Jersey, New Mexico iyo South Dakota, halka senator Bernie Sanders oo la loolamayay uu isna ku guulaystay gobollada Montana iyo North Dakota. Dhinaca xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aysan jirin cid la loolamayso ayaa ku guulaystay dhammaanba 6 gobol ee xalayto doorashooyinka ay ka dhaceen ee California, New Jersey, New Mexico, Montana, North Dakota iyo South Dakota. Hillary Clinton ayaa waxa ay wajihi doontaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, waxaana labada musharaxba iminka sugaya in ay mideeyaan labadooda xisbi ee kala qaybsan.
Dalka Suudaan ayaa dalka Talyaaniga u musaafirisay nin looga shaki qabo inuu ka dambeeyo shabakada dadka tahriibisa. Sidaasina waxaa arbacadan maanta ah sheegay booliska dalka Talyaaniga. Ninkan oo u dhashay dalka Eritrea magaciisa la yiraahdo Medeni Yohdego Mere, kaasoo ah 35 jir, ayaa lagu xiray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan dhammaadkii bishii Mee na dhaaftay, waxaana uu ahaa nin ku jira liiska dadka loo doonayo waa dadka la doonayay muddo sanada ee loo raadinayay inuu ku lug leeyahay tahriibinta dadka ee caalamiga ah. Booliska dalka Talyaaniga ayaa hadal qoraal ku sheegay in Mered loo arkayay inuu yahay mid ka mid ah dadka ugu sarreeya ee ka shaqeeya inay si qarsoodi ah ugu tahriibiyaan muhaajiriinta khadka isku xira Liibiya iyo Saxaraha. Booliska waxa uu sidoo kale sheegay in Mered uusan ka hagi jirin howlgallada Afrika oo keliya ee uu sidoo kale ku xirnaa dad kale oo howlgallada iyagana ka waday dalka Talyaaniga si uu si joogto ah ugula socodsiiyo xaaladda doomaha marka ay gaaraan dalka Talyaaniga si ay ugu suura gasho dadka muhaajiriinta ah inay sii wataan halka uu safarkooda ku egyahay oo ah Yurub.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay maanta Arbaco in 3 ka tirsanaa saraakiisha booliiska ee dalkaasi lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay duleedka xarun booliis oo Turkigu uu leeyahay oo ku dhow xadka dalkaasi ay wadaagaan dalka Suuriya. Ilaa iyo 30 kale ayaa dhaawacmay, waxaana magaalada Madyat oo ay ku tiro badan yihiin Kurdiyiinta loola cararay gargaarka caafimaadka degdeg ah. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa ku eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyeen mintidiinta Kurdiska. xisbiga kurdiyiintu ay leeyihiin ee p k k ayaa waxa uu bartilmaameysanayay militariga iyo boliiska dalkaasi turkiga tan iyo bishii julaay iyagoo doonaya in ay yeeshaan ismaamul goboleed gooniya.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa sida caada dib u bilaabay soo saarista curiyaha la yidhaahda plutonium si uu ugu adeegsado barnaamijkiisa hubka nukliyeerka. saraakiil maraykan iyo qaramada midoobay isugu jiraah ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay dib u kicisay warshad hubkan soo saarta oo ku taala deegaanka yongbyong. saraakiisha dalka dariska la ah ee kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in si soko ay ula socdaan arrintan islamarkaana ay aada uga welwelsan yihiin dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee xukuumadda pyongyang. warshadan ayaa la xiray sanadkii 2007 xiritaankaas oo qeyb ka ahaa heshiis caalami ah oo kuuriyada waqooyi ay soo saarista hubka ku joojinayso, beddelkeedana ay arrintaasi gargaar ku helayso. hay-adda tamarta atomikada adduunka ee i a e a ayaa sanadkii hore waxa ay sheegtay in satellite-ka lagula socday barnaamijka kuuriyada waqooyi ay ka muuqdeen calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqyo kasoo cusboonaaday deegaanka ay warshaddu ka dhisan tahay ee yongbyong.
iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa magaalada boosaaso oo ka mid a magaalooyinka soomaaliya ee heerkulkooda uu sarreeyo ayaa nin dhallinyaro ah uu ku soo kordhiyey magaaladaasi ganacsi cusub. maxamuud cali shire waxa uu jalaato iyo cabitaan cusubba uu ku wareejiyaa magaalada boosaaso dhexdeeda waxa uu dhowaan ka soo laabtay dalka ingiriiska. wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuuna u waramay maxamuud cali shire.
hawshan waa hawl aada wanaagsan. waxaanu gadnaa askriinka cabitaanka oo mobilaysta wareega magaalada meel alla meeshii la doono. iskuulaadkaan tagnaa, jaamacaddan tagnaa, dekeddan tagnaa, meesha dadku ku badan yihiin oo dhammaa tagnaa. waxyaala qabqabow iyo icecream iyo waxyaalahaasoo dhammaasinaa dadku aad bay u xiiseeyeen, u soo dhoweeyeen. waa wax waddanka ku cusub. marka annaguna baahida waddanka yaga baanu maaragtay darteed, maadaama boosaaso ay meel aad u kulul tahay, sababtaas baanu u keenay arrintan. waana fiican tahay, dadkuna aad bay soo dhoweeyeen.
waa tahay maxamed, adiga markaaga hore xagee ka timi?
anugu waxaan ka imiyey UK, United Kingdom.
ujeeddada halkan u timi bal noo faahfaahi.
ujeedkan waxa weeye, anigu awalba deegaankanaan ka soo jeeday, dalkaygii baan ku soo noqday. baahiyaha jiraan dee wixii aan qaban karo, qof kastaba mihnadiisa wixii aqoon ama uleeyaa ama waddan kusoo kordhin kara ayuu waddankiisa kusoo kordhinayaa. aniga waxay noqotay inaan mashruucaan icecreamka ah aan keeno. mashruuciina mashruuc aad u fiican ayuu noqday, dadkuna aad bay soo dhoweeyeen.
dad badan baa niyadooda ka guuxaysaa in gaari mashiinkii jalaato lagu dhex sameeyo, dad badan baa islaysay ugu suurto gashay. bal arrintaa noo faahfaahi, sidee ugu dhex sameysaan jalaatada gaariga?
gaarigan waxa weeye waa gaari diyaarsan oo loogu xaggaa lagu soo sameeyey. wuxuu leeyahay mashiinka icecreamka baa saaran, waxaa saaran gumbrasoro qabowga siinaya oo kicinaya. wuxuu leeyahay maxaa ahaa talaagadii freezingki buu leeyahay. wuxuu leeyahay kuwa cabitaanka uu leeyahay slash mashiinkii baa saaran. waxaa saaran maxaa ahaa waa gaari loo diyaariyey inuu qaabka qaboojiyaasha wax dhan uu sameeyo. CCTV buu leeyahay maaratay, oo banaankiisa iyo gudihiisaba securityga iyo wax walba ilaalinaysa. gaari lasoo diyaariyey wey oo lacag badan ay gashay. kamarooyinka waxa weeya markaan gaariga keenaynay ayaanu order ku darsan oo nalagu soo sameeyey.
dhallinyaro badan oo tahriibta ayaa jira, qaarkood waa ku haabinayaan. dhallinyaradaas maxaa uga sheegi lahayd yurub iyo shaqooyinkooda?
walaal waxa weeye dadka tahriibaya waxa weeye maanta yurub iyo waxyaalaa ma jiraanin. waddankeenna ayaa ka wanaagsan, opportunity badan baa waddanka yaalla. dadku inay waddanka fahmaanin oo waddanka ka shaqaystaanin oo businessyo badan oo available ah oo waddanka laga shaqaysan karo ayaa jira. marka de waa lis weydaananaya dadka xagga aadaya yurub. wax annaga shaqa la-aan baan oga soo cararnay oo xaggaanu shaqo usoo doonanay. maaratay dadka hadda yurub aadaya xilliga kanna waxa weeye tala la-aan baa haysa, waqti badan baana ka lumaaya qofka. maanta hadduuba naba tago oo seef xataa ku tago, waqti badan 20 years ayuu waqtigiisa luminayaa oo maalaayacni kaga luma. maaratay baasaboorka waqti adag baa lagu qaataa, maba la bixiya, hadeer way joojiyeen. maaratay marka dhibaato badan bay la kulmayaan anoo waxaan ku talinayaa dadkaas inay wadankooda aaminaanin fursado shaqo badan baa wadanka banaan wadanka ay ka shaqeystaan oo ay wadankana wax ku soo kordhiyaan dadkana wax ay keenaan
ma jiraan shaqada hadda hayso oo kale in guud ahaan Soomaaliya laga qabto
ma tan waa Soomaaliya oo dhan waa gaarigan waa gaarigi koowaad oo noocaas oo hadda la keeno business waa business hadda bilow ah oo wali tijaabadii ku jira haddii uu business ku successful noqdo oo sidii la doonayo uu noqdo waynu gaarsiin doonaa magaalooyinka kale iyo waan kulin doonaa
waye maxamed sidee marka guud ahaan dadka wax ka iibsanaya dadka marka ay ku arkeen sidee dadku soo dhaweeyeen
dadku aad bay soo dhaweeyeen aad bay soo dhaweeyeen aad bay maxaa ahaa baahida loo baahnaa darteed iyo qofka shaqeysanaya laftigeeda dadku waa uu soo dhaweeyeen qofka hadii arkaan dadku qof shaqeysanaya yahay dadku way soo dhaweeyeen marka waxaan leeyahay maxaa fursado badan oo shaqo wadanka banaan wadanka laga shaqeysto taariibta iyo waxaasna la iska dhaafo wadankeena khayraad badan iyo ka wanaagsan
kaasina waxau ahaa maxamuud cali shareeh oo jalaato iyo cabitaanba ku wareejiya magaalada boosaaso dhexdeeda oo baabuur ku dhex iibiya waxaana uu u warramayey wariyeena yuusuf maxamuud yuusuf
ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimoee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka hillary clinton ayaa xaqiijisay talaadadii shalay ahayd inay usoo baxday inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimo ee dalkan ka dhacaysa bisha novembar ee soo socota clinton ayaa noqonaysa haweeneydii u horreysay taariikhda dalkan maraykanka ee u matasha xisbi weyn baritanka loogu jiro hoggaanka aqalka cad shalayna doorashooyinkii horudhaca ahaa ay guushan ku xaqiijisay waxa ay ka dhaceen lix gobol oo afar ka mid ah ay ku guuleysatay wariyaheena axmed cali sheekh oo arrimaha doorashadan horudhaca ah indhaha ku hayay ayaa hadda waxa uu nala fadhiyaa studiha 12aad ee daartan kooheena magaalada washington axmed markuu ku horeysa bal waxaad nooga warantaa waxa ay ka dhigan tahay guusha ay shalay gaartay hillary clinton
waa mahadsantahay caasha hillary clinton xalay waxay ka adkaatay senator bernie sanders oo dhinaca dimuqraadiga kula loolamayay waxa ay ku badisay afar ka mid ah goboladii lagu tartamay welibana afartii ama saddex ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa sida california new jersey new mexico iyo south dakota waana taariikh cusub oo diiwaanka maraykanka gelaysa waa markii ugu horreysay taariikhda dalkan maraykanka haweeney ee noqoto musharaxa xisbi ka mid ah labada xisbi ugu weyn dalkan maraykanka iyada oo doorashada bisha novembar 8-deeda dhacaysa ay xisbiga dimuqraadiga u mateli doonto doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka taasi oo ah taariikh cusub oo 204 sano in ka badan dalkan maraykanka ay ku loolamayeen madaxtinimada rag oo keliya in markaan markii ugu horreysay ay haweeney qeyb ka noqonayso dadka loolanka ugu jira in ay fadhiistaan aqalka cad ee looga arrimiyo waddankan
inaad baad mahadsantahay marka waxaad ka warantaa maxaaxiga kadib doorashooyinkii xalay dhacay maxaase qorsho ah oo u qorshaysan senator bernie sanders oo hillary ay ka adkaatay hadda
bernie sanders runtii xalay markii ay dhammaatay doorashada waa uu hadlay waxaana uu sheegay inaanu weli ka bixinin doorashada inkastoo ay jirto in haddii wax kasta uu sameeyey uusan noqon karin musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxaa harsan magaaladan washington oo doorasho ka dhacayso toddobaadka soo socda uu sheegay inuu isku diyaarinayo oo uu imaanayo laakiin xubnaha dimuqraadigu waxay ku baaqayaan in sanders uu markan quusto oo uu isdhiibo asnaba uu diidan yahay tani waxaa kaloo xigta in bisha juulaa ee soo socota ay noqon doonto marka ay labada xisbiba qaban doonaan kulanka guud ee xisbiga markaasi oo si rasmi ah hillary clinton iyo donald trump loo shaacin doono in ay ama markaasi loo magacaabi doono waxaa kaloo oo tan xigtaa in la filayo in senator bernie sanders uu la kulmo madaxweyne obama oo aqalka cad uu kula kulmo iyadoo madaxweyne obama sidaan ognaha uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga waxaana la filayaa in obama uu la hadlo una sheego in ay tahay in uu markaan sameeyo isdhiibid oo uu hillary clinton ka haro taas oo fursad u siineysa in ay diiradda saarto donald trump oo dhinaca ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaana la filayaa in obama isna berito ama todobaadkan dhexdiisa uu ku dhawaaqo in uu taageerayo Hillary Clinton.
Marka sida aad Axmed waxa hadda tartanka doorashada madaxtinimada ee la filayo inay dhacaan ka dhacaan dalka Mareykanka bisha November lagu tartamayo bal qofkii fariisan lahaa aqalka cad ee Obama bedeli lahaa in noqon doonto ama Hillary Clinton ama Donald Trump. Marka labadoodana sida muuqata way iswajihi doonaan. Marka maxaan ka filaynaa Donald Trump iyo Hillary?
Hillary Clinton iyo Donald Trump ba taariikhda kamaysan dalka Mareykanka marka la eego ra'yiga dadka labadooda waxa laga haystaa fikir maxaan ku raahdaa aan wanaagsaneen. Hillary Clinton dad badan waxay u arkaan qof aan la aamini karin oo marar badan arimo sida arintii ka dhacday Benghazi in ay isticmaashay email shakhsi ah ay u isticmaashay wasaaradda arrimaha dibadda waxyaabahaas ayaa aad loogu dhaliilaa. Donald Trump waa nin wixii uu doon iska sheego oo maxaan ku raahdaa dad badan aflagaadeeyay sida muslimiinta dadka latinoga la yiraahdo dadka madowga. Marka waa laba musharax oo maxaan ku raahdaa labadooda dadku aysan ka haysan fikir wanaagsan balse ugu dambeyn ay iman doonto labada. Markaad fiiriso in Hillary Clinton ay tahay xoogaa qof u eeg markii hadlayso kale qof mas-uul ah oo lagu aamini karo xil halka Donald Trump uu u hadlo si maxaa ka gala oo kale ah. Marka dadka arrimaha siyaasadda Mareykanka falanqeeyay waxay leeyihiin waxay noqon doontaa doorasho ku saleysan labadan midkeeba uu naceebkaagu ku yaryahay oo aad dooranaysa oo aysan ahayn labadan keebaad jeceshahay in saas doorashada u dhacdo. Balse waxaa la filayaa in Clinton ay dhinaca dadka madowga ah iyo dadka latinoga iyo dadka ishiyaanka ah oo la yiraahdo dadka laga tirada badiyaa Mareykanka ee taageeradooda haysato halka Donald Trump dadka cadaanka uu isna dhinaciisa taageerad u badan yahay. Laakiin sida doorashooyinkii hore u soo dhaafna u dhacayba dadka go'aanka ka gaara doorashada inta badan waa dadka laga tirada badan yahay oo inta badan la codeeya dhinaca dimuqraadiya
oo dhinacay raacaan ayuu inta badan codku u bataa
waa
tawaarka doonaa bisha November fowday nagu soo haysa haddii aad idmo Axmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo istuudiyaha 12-aad ee laanta afka Soomaaliga ee VO la fadhiya waxaana uu falanqeynayay xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton oo xalay xaqiijisay in ay noqoto musharaxa u soo baxay xisbiga dimuqraadiga ee u matalaya doorashada bisha November ee sanadkan ka dhacaysa dalka Mareykanka.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Axmed Barqad Ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada beeraleyda ee jara horoto ee degmada Dila ee gobolka Awdale sidoo kalena waa guddoomiyaha beeraleyda ee deegaankaasi waxaana uu u warramay wariyaha V O A ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good isagoo ugu warramay dhibaatooyinka iyo xaaladaha beeraleyda iyo beeraha ay tacbadanba.
Waxaan noloshan beerileyda ayaan deganahay halkan. Nolosha horta waa saddex qaybood, waa dabaqad sare iyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose. Marka dabaqad dhexe ayaa dadkani u badan yihiin halkan ku nool. Soomaaliland waa meesha ugu horeysa laga bilaabo qodaal. Marka eega dhulkii sidii wax loo qoday garbiya ka shaxmay dhulka aad u dilaacay oo caradoodii aad u qaaday. Wixii beere la xiray ee berigii horumarintii loo xirayna way baabeen. waxba kama jiraan. Wixii waxyaala dambe oo qodobada sharmalka ay noo xidheen deewa wax gacan lagu xidhay intii ay la xidhay ee gacanta lagu qabtay faa'iido badan bay dadka u qabtay hawladeega laga baraad buu baxaan. Dee saddex sano oo hore abaar baad ugu soo dhacday waddanka numa lahayn wax xaruuri numa soo gooyin iminka sasanka waqtigan diraacdii u horreysay oo dee aan la sheegi karin inay wax beenaan midna aan la sheegi karin dee roob fiican maana loo raaxmad fiican baad noogu daay.
Waxaad ka warantay in jeexjeexyo iyo ay dhibidan ku hayaan deegaanka. Waxaa kaloo sheegtay in dhinacii horumarinta beeraha laydinka xidhi lahaa aan laydinka caawin. Waxaa bulshada inta isku tashatay inay deegaankana ilaaliyaan meelaha garbooyinka ka go'ayaan ay xidhaan. Idinku ma isku daydeen marnaba?
Waa isku daynay. Deegaankuse wax yar buu qabsan karaa, 100% buu qabsan karaa oo isugu iman karaa. Wax ka xooran baa helay. Garbiyada qaar baa intaas oo mitir jooga, 4 mitir buu jooga. afar mitir garbiyo joogta nin beerle wax qab qab karab wad buu ma dema saay tahay dema caawina aad aan ugu baahnay in beeraha la nooxdo garbiyo wax laga qabto jaajahayada dhulka jeega biyaaga dabadu ma galan waxba nooma qabtaan biyo xidh maliin balay maliin waxba maliin toosha jarada lagu sheegay waa dhowr iyo 12 km bisku jira balac dheer afar kilometer buu yahay marka balac loo matiyo intaas ee biyaha marawis badu bay kala balli kaliya ka qodan balliga kaliya ka qodan birdhowitaan gacan ku xirnaayo qolo inisiyo iyo in maxay ahayd hay'adda faw ay nagu caawisay in gacanta lagu qodo 100 nin ayna siisay intiba loo bilow ku shaqeyn
biryaha hore waxa lagu shaqeyn jiray goos wax la yiraahdo oo dadku ay iska wax u qabso qofka beertiisa ay ka caawin jireen ama markay goynayaan hanqoto ama markay baaqbaaqayaan hanqoto ama waqtiyaba kala hanqote baqanki nooca ah mu isbedelay mise uu ka jiraa dadka deegaanka
wax yar baa iska bedelay dhaqanka aan ka ahaa maxaa bedelay guusii aan ka ahaa waxa bedelay in biraca fiyuun la dhulka la keeno lagu qoto markaan guusaskii la isku guusiray beeraha lagu qojiray dibida lagu qojiray meesha maanta ma jiraan
marka qalab ka yimid ee casriga ah ee beertii goynaya ee hadhurkii tumaya yaa bedelad
yaa bedelay ha dhaqankaas bedelo biraha bedelay oo way tumasa way qodaysa way goynaysa
inta badan waxyaabaha la idinku dhalinayo waxa kamida dadka beerleyda waxay barteen chat oo chatka dib badan ku haya tabcashadii iyo horumarkiina ka hortaagan in chatkaasi ay cunayaan oo dib u dhigay wax soo saarkii arintaadu maxaad ka qabtaa
arintaan wax ka qabaarigu chatku waqtiga dad bilaadanku duur ku yar qeyla galkiisa waa shaqada qof beertiisu wax ka qabsada markuu beertiisu wax ka qabsada day habeenkii uu iskuugida taasna halku waa ugu bari gabalku kuma dhaco kuma dhaco oo tabacda qofku
imisa saacadood baad beertaadaadu ka shaqeysaa tusaale ahaan oo kale
waxaan ka shaqeeyaa 6 saacadood baan ka shaqeeyaa maanta 6 saacadood yaa ka shaqeeyaa 6 saacadood waxaan ka qaban karaa ka qabtaa marka
noloshaada iyo waxa ay soo saaraysaa ma isku dhigman bas leedahay iyo waxaad ka qabanaysaa shaqada ka qabanaysa
haddii ilaahay de keeno waa beer roobaad raxmadda ilaahay haduu keeno de way isku dhigmi karaan oo de faa'iido way soo saaraysaa haddii se raxmaddu yaraato waxba ima soo saarayso aniga ima ku qaday marka waa sida de sanadka kale de ku dhacday waddanka ay ku tagtay
ma jiraan wax khudaar iyo waxaad beertaan oo tusaale ahaan deegaanka caadada idin dhoweey dhowrka kilometir idin jiray durdurka intaad biyaha ka soo durtaan ama aad ka soo dhaansataan dameeraha ka soo dhaansataan aad khudaar iyo wax noocaas ku beertaan tamaaday magaalada aad geysaan
aad waxaan u jiraa anaga 2 kilometer 2 kilometer dabeerka jiyaalka wax ku filnaada qoyska kuma filan kala carro carro lagu waraabiyo kuma filan karo marka tamaaday waan beernaa waqtiyada qaarkood ee waa diraacda iyo karanta labada jeer waan beernaa cidii beerta way ka faa'iidaayo waxa way ka shaqo waad buu ka faa'iidaa cidii beerteedu ay galatahay hadda waqtiga dambe waxba ka dhacay hamadayo waba ka badaa qof ay has marka hawshaasi kuma qofku intuu biyo soo dhaami karo dabeerkiisa rarto qoys buu wax kugu tari karaa beer carra wax kuma tari karo waxba uma tari karo taasina guus
waqtiyada nolosha ugu fiican ee deegaankani soomaaha waqtiyada roobab ku da'an ee guga
roob nool ama nahay daanagu waqtiga roob nool aanahay biyahaasi oo kale haddii beeraha noo soo gaala wax tar badan baynaan noqon lahay dadkaasina way anfici lahayd jiilaalkii wax beeran lahayd khudradii la soo bixi lahayd way tabcan lahayd way wada sare kici lahayd se biyaha tamaran kula sabaxna anagu dababalinba oo ma hayno dawladduna wax naga caawiyo welin weli
kaasina wuxuu ahaa Axmed Barqad Ibraahim oo ka mid ah dhalinyarada beeraleyda ee jara horoto ee deegaanka Dile ee gobolka Awdal oo u warramay wariyaha VOA ee Boorame Hashim Sheikh Umar Good halkanina waa Washington.
Dawladda Britain iyo dawladda Australia ayaa ku biiray digniin oo Mareykanka u jeediyay dalka Koonfur Afrika oo ku aadan weeraro argagixiso oo suurtagal ah in ay dalkaasi laga geysto. Dawladahan ayaa ugu baaqaya dadka Koonfur Afrika in aysan argagixin falanqeeyo sare oo ka faalooda arrimaha argagixisada ayaa isna qaba in dadku aanay argagixin, laakiin waxa uu inta ku daray in dawladda Koonfur Afrika aysan isdhigan. Wariyaha VOA uga soo waranta dalkaasi ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Johannesburg, waxa ay noo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray oo studio hela fadhiya.
Safaaradda Mareykanka dalalka Britain iyo Australia ayaa digniin ka muujiyay arrintaasi, iyaga oo ka digay in mantidinta laga yaabo inay bartilmaameystaan dukaamada waaweyn. Dalalka ayaan caddeynin halka hanjabaadda ay ka timid, inkastoo safaaradda Mareykanka ay sheegtay inay tahay wax aan la dhayalsan karin oo caqligala. Mareyka ayaa digniinta la mid ah waxa uu bixiyey bishii September ee la soo dhaafay. dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqda mid si gaar ah aanan uga walaacin hanjabaadda, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay arrintaasi kaga hadashay laba maalmood kadib digniin uu Mareykanka ku bixiyey. Waxaana warkooban ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Afrika ay dadka u sheegtay in aanay argagixin. Wasiirka amniga ee Koonfur Afrika David Mahlubo ayaa waxa uu yidhi, waxaan sii ahaan doonaa dal dimuqraadiya oo xooggan oo haddana xasiloon, mana jirto khatar hadda nagu soo foole oo feejignaan aan ka muujino. Jasmin Oberman waa khabiir xagga argagixisada ah, waxaana ay qabtaa in dalka Koonfur Afrika uusan ahayn bartilmaameed.
That the Islamic State or any other extremist group in South Africa is planning
ma jiraan wax cadeynaya in Daacish iyo kooxo kale oo xagjiriin ay ku sugan yihiin Koonfur Afrika ayna qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan meelaha ay dadka isugu tagaan iyo dalxiisayaasha.
Garabi Al-Qaeda ayaa waxay hore u bartilmaameedsteen shacabka ku nool dalal Afrikaan ah sida Ivory Coast, Kenya iyo Uganda, iyadoo kooxda Boko Haram ee Nigeriana ay sheegato in xiriir ay la leedahay kooxda Daacish, taasoo weeraro ka geysatay dalalka dariska. Laakiin dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in uu ka fog yahay weerarada aanuna ahayn dal ka dhex muuqda dalalka dagaalka caalamiga ah kula jira mitinta Islaamiga, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee dalkaasi Brian Duby. Waxaan rumaysanahay iyadoo lagu duulayo siyaasadeena arrimaha dibadda in had iyo jeer aan u doodno wada xaajood nabadeed oo lagu dhameeyo colaadaha dunida ka taagan. Waxaan rumaysanahay in Koonfur Afrika aanay bartilmaameed u ahayn qaar ka tirsan ururada argagixisada ah. Oberman waxa ay sheegtay in xiriiro ay samaysay ay qiyaaseen 20 ilaa 80 qof oo u dhashay Koonfur Afrika ay ku biireen kooxda Daacish oo badankood aan dagaalyaana ahayn, laakiin maamulayaal iyo macalimiin ah, inkastoo xiriirada ay samaysay aanay muujinaynin wax khatar ah ama weeraro lala damacsan yahay Koonfur Afrika. Afhayeenka wasaaradda amniga ee Koonfur Afrika Dube ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha amniga ay xiriir ay la sameynayaan hay-adaha sirdoonka ee sida dhow u baaraya ulana socda khataraha. Dalalka Mareykanka, Australia iyo Britain ayaan ilaa iyo hadda wax talaa aanan u jeedinin muwaadiniintooda u safraya Koonfur Afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan saacadda xagiina waa 4:00 barkii galabnimo magaalada Washington ee idaacaddu sida tooska ah kaga imaaneysana waa 9:00 iyo barkii aroornimo waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana kamida falanqeyn ku saabsan wararkii u dambeeyay waxaad maqli doontaan xubintii aanu galabto kale idin maqashiin jirnay ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo faallo ku saabsan duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha caalamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hillary Clinton ayaa habeenkii xalay ahaa waxay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka. Clinton ayaa doorashooyinkii xalay to dhacay waxay ka gaartay guulo weyn iyadoo ku guuleysatay gobollada California, New Jersey, New Mexico iyo South Dakota, halka Senator Bernie Sanders oo la loolamayay isna uu ku guuleystay gobollada Montana iyo North Dakota. Dhanaa xisbiga jamhuuriga, Donald Trump oo aysan jirin cid la tartamaysa ayaa ku guuleystay dhammaan 6 gobol ee xalayta doorashooyinka ay ka dhaceen ee California, New Jersey, New Mexico, Montana, North Dakota iyo South Dakota.
Dowladda Suudaan ayaa dalka Talyaaniga u musaafurisay nin looga shaki qabo inuu ka dambeeyo shabakadda dadka tahriibisa. Sidaasina waxa arbacadan maanta sheegay booliska dalka Talyaaniga. Ninkan oo u dhashay dalka Eritrea oo magaciisa la yiraahdo Madeni Yodeho Mere oo 35 jir ah ayaa lagu xiray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan dhamaadkii bishii May ee dhaaftay. Waxaana uu ahaa nin ku jira liiska dadka la doonayo waa muddada sanadka ah loo raadinayay inuu ku lug leeyahay tahriibinta dadka ee caalamiga ah. Booliska dalka Talyaaniga ayaa hadal qoraal ku sheegay in Meered loo arkayay inuu yahay mid ka mid ah dadka ugu sarreeya ee ka shaqeeya inay si qarsoodi ah ugu tahriibiyaan muhaajiriinta khadka isku xira Liibiya iyo Saxaraha.
Dhimashada wariye u shaqeynayay raadiyaha codka dadweynaha Mareykanka ku hadla ee NPR iyo tarjumaankiisii ay ku dhinteen axaddii lasoo dhaafay koonfurta dalkaasi Afghanistan iyo gabar wari ah oo Soomaaliya lagu dilay ayaa mar kale to xaqiijisay in mihnada wariyenimadu ay ka mid tahay shaqooyinka ugu halista badan dunida. Qaar ka mid ah wariyaasha ayaa loo dilay si aan markaasi ku talagal ahayn iyaga oo ka soo waramaya goobaha colaadaha qaar karana waxa bartilmaameedsan dambiilayaal kooxo siyaasadeed iyo argagixisada. Sanadkii la soo dhaafay oo keliya waxaa dunida guud ahaan lagu dilay in ka badan 70 wariye. Wariyahan ayaa todobaadkan munaasabad xusuus loogu sameeyay magaalada Washington. Wariyaha V O A Saltik Hook ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Madxafka saxufiyiinta ee Newseum oo ku yaala magaalada Washington ayaa xusuus sameeyay oo sharafay 20 rag iyo dumar ah oo sanadii 2015 lagu dilay 11 dal oo caalamka ka mid ah ayaga oo soo wariinaya wararka. Jeffrey Herbst waxa uu ka tirsan yahay madxafkan.
2015 was an especially tragic year for journalists. And that is why we have selected 20.
Sanadkii 2015 waxa uu saxufiyiintu ahaa sanad musiibo. Waana taas sababta aan u dooranayno 20 saxufi oo ah tiro ka badan tirada caadiga ah si ay u matalaan dhammaan kuwa la dilay.
Magacyada 20-kan saxufi ee la dilay ayaa lagu qoray diiwaan xusuus ah oo ay ku qoran yihiin magacyada qiyaastii 2,300 oo saxufi oo la dilay tan iyo sanadii 1837. 8 saxufi oo ka mid ah 20-ka lagu sharfay munaasabadan ayaa lagu dilay weerarkii lagu qaaday wargeyska Faransiiska ee Charlie Hebdo. Safiirka Faransiiska ee dalka Mareykanka Gerard Araad oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xurriyadda hadalka ay noqotay mid laga aamusay iyadoo qiil laga dhiganayo dagaalka lagu la jiro argagixisada.
France doesn't just pay lip service to the freedom of press it works to make it a reality. That's why we are protecting this principle by exempting the
Faransiisku kuma taageero xurriyadda hadalka hadal kaliya uun waxa uu ka shaqeeyaa in uu ka dhigo mid dab ah. Waana taas sababta aan u ilaalinayno mabda'an innaga oo warbaahinta ka reebnay sharciyo dhowr ah iyo xaalado degdeg ah oo dalkeenu uu soo saaray kadib weeraradii Paris ka dhacay bishii November ee tagtay.
Ayadoo argagixisada, muqaawamada iyo xitaa dowladaha qaar ay dilaan saxufiyiinta si ay u maamulaan akhbaarta baxaysa ayaa dalka Mareykanka marka ay noqoto waxay saxufiyiintu dhibanayaal u yihiin shaqsiyaad hubaysan. sawir qaadid degana magaalada Wijita Joseph Gollard ayaa waxaa sanadii 1976kii lagu dilay toogasho meel fog ah. Gabadhiisa Vicky Horton ayaa ka qayb gashay munaasabadda uu qabtay madxafka Newseum.
It respects his memory and all these other people that have given so much for all of us, not just.
Waxa ay xushmad u tahay xusuustiisa iyo dhammaan dadkii wax badan nasiiyay. Ma ahan Mareykanka oo kaliya, balse waa dhammaan dunida oo dhan. Tani waxay ka dhigaysaa in aabahay uu wali ku nool yahay qalbigayga.
Alison Barker oo ahayd wariye iyo sawir qaadaheeda Adam Ward ayaa waxaa suxufi kale uu ku dilay gobolka Virginia ayagoo si toos ah u soo wariinaya dhacdo. Ninka weerarka fuliyay ayaa duubay dhacdada kadibna soo dhigay baraha bulshada. Alison Barker aabaheed Andy Barker ayaa sheegay in dadka u ololeeya in la xakameeyo hubka ay ka caawinayaan in uu la dagaalamo murugada haysa.
Way fiicnaan lahayd inaan halkan joogin oo aysan jirin sabab halkan ikeenta.
Suxufiyiinta kale ee munaasabadda lagu maamuusay ayaa lagu dilay dalalka Bangaladesh, Brazil, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Ciraaq, Mexico, Pakistan, Suuriya, Turkiga iyo dalka Soomaaliya. Wariyayaasha Soomaaliya waxay bartilmaameed u yihiin kooxo hubeysan oo dalka ka jira kuwaasoo dil u geysta. Sidoo kale maamulada dalka ka jira qaarkood ayaa iyaguna xarig iyo cagajugleenba u geysta wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay'adda difaaca wariyayaasha ee CBJ, Soomaaliya waxaa lagu dilay 19 suxufi tan iyo sanadii 1992. Wariyayaashaasina waxaa u dambeysay Allah u naxariistay Sagal Salaad Cusmaan oo axadii tagtay lagu dilay magaalada Muqdisho. Sagal waxay ka tirsanayd warbaahinta qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Warbixintii wariyaha V O A Saltika Hook waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Ramadaan Kariim, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaan la socotaan idaacadda Galabnimo ee Laantaafka Soomaaliga V O A. Xubinta dooda gaaban oo Falastiin Axmed Xaaji ino hayso ku soo dhawaada.
Dhawaan waxaa la soo bandhigay oo ay ciidamada dawladdu soo qabteen 5 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM kuwaasoo qaar ka mid ah saadkooda ku iibinaya magaalada dhexdeeda. Dad badan ayaa shaki uu ka galay sida AMISOM ay ammaanka dalka u sugi karto hadiiba ay iyadu ku dhex jiraan fadeexado musuqmaasuq ah. Haddaba 5 askari ee dhawaan ciidamada dawladda ay ku soo qabteen iyagoo iibinaya sahaydooda qaybo ka mid ah, sidee u dhaawacaysaa kalsoonidii shacabku ay AMISOM ku qabeen? Waa xubinta dooda waxaa ka qayb galaya Maxamed Xaaji iyo Cabdirashiid Cartan oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Maxamed Xaaji, sidee arintii dhawaan dhacday ee ciidamada AMISOM lagu soo qabtay iyagoo iibinaya qaybo ka mid ah sahaydooda ay u dhaawacaysaa kalsoonidii lagu qabay in AMISOM ay tahay ciidan caalamiya oo nabad ilaalineed?
Wallaahi Falastiin arrinkaas inta badan si dablika ummaddu uma wada ogeyn, laakiin dadka qaar si qoto dheer ula socdeen oo arrinkan iga warqabeen. Waana ku faraxsanahay dowladda Soomaaliya inay maanta karan u yeelatay in ceebaha iyo qaladaadka AMISOM ka dhex jiro banaanka soo dhigto, shacabka Soomaaliyeedna rajo aada u weyn iyo ka qabeen midooda Afrika in wax badan ay ka qabtaan ammaanka dalka Soomaaliya iyo dib u xasilintiisa. Wax badanna way qabteen, laakiin qaladaad badan ayaa jira. Qaladaadkaas ana shacabku u muuqanaya wax badan oo dhaawac iyo jab oo dadka qaar ay qabeenna shacabku ku leeyahay hadda wuu wada baahi doontaa. Taasna waxaa caddeyn kuugu ah in la soo qabtay islamahayna daraad ciidamo AMISOM oo jawaanada difaacyada iyo shidaal iyo waxyaabo kale oo qalab ciidan loogu talagalay oo magaca ummadda Soomaaliyeed adduunweynaha lacagtooda looga soo baxsay in ayaga gataan oo si personaal ay u isticmaalaan.
Waa kugu soo noqon doona. Waa mahadsantaa Maxamed. Waxaan siinayaa Cabdirashiid Cartan. Haye Cabdirashiid.
Waad mahadsantahay Falastiin iyo idaacad V O A, barnaamijka qurux badan. Barnaamijkaas marka laga hadlo iyo soo qabashadaas ciidankaas AMISOM ka tirsan lagu qabtay sida la sheegay inay gadanayeen hubkii iyo saadkii, waxaan dhihi karnaa waa arrin oo aan aada looga fiirsan, islamarkaana aan dhihi karno dowladdu ayadaa gacmaheeda iyo afkeeda isku fashilaysa, maadaama AMISOM waxay u adeegtaa markii laga tago waxyeelada shacabka Soomaaliyeed waxay u adeegtaa dowladdii islamarkaana way difaacdaa. Soo marka dowladdu mar haddii tiraahdo macnaha waxaa soo qabanay ciidan AMISOM hub gadanayo, haddana maaha inay dhahdo marka kale inay dhahdo AMISOM difaacaysa. Marka meeshaas waxaa ka dhalanaysa kala hadal iyo contradiction iyo waxaas hor imaanayo. marka waxa ay ahayd in arrinta si kale loo wajaho oo maaragtay aan laga dhigin in ciidanka Amsom oo fashilmay maadaama ay dhali karto maaragtay sheeg in ciidanka ay ka nidi jabaan isla markaana ay macnaha si kale war kale ay qaataan oo ciidanka waxay u geysan kartaa nidi jab oo xagga militariga ma ku fiicnaan waxaan u maleynayaa in booliisku arrintaas uu si degdegay
haye maxamed xaaji ma ku raacsan tahay in arrintaas ahayd in lagu degdegay
aniga ma ku raacsani walaalkay fikirku uu qabo dowladda soomaaliya iyada hadda dhihiisay waa dhawaan inaan ka maarana ciidamada Amsom ciidamada Amsom waxaa ku baxo qarash aad u faraweyn qarashkaasna waxaa u baahan dhalinyarada soomaaliyeed ee daacadda u ah moraalkana u haayo qadiyadda ummadda soomaaliyeed difaaceeda iyo nabad ku soo celintooda marka haddii beesha caalamka ee dowladda soomaaliya taageeraysa ku taageerto dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkooda jecel in lagu qalabeeyo oo mushaaraad looga dhigo oo ciidamada dowladda la siiyo halka Amisom qarshaad badan lagu bixin lahaa oo aan wax badan moraal ahaan iyo dalkan maslaxadiisa aan ka salinayn ilaalinta dowladda iyo xarumaha dowladda iyo Amisom caqabadaha waxay ka mid tahay nabad ku soo celinta Soomaaliya sababta Amisom kulama mashruucooda iyo mishinkeeda uu sii dheeraado waa kulama dhaqaalahooda uu sii bato
mashruucan
iyo dhibaatadan jirta inay dhamaan Amisom waa wax maslaxada ugu jiro ma jiro Soomaaliyana ayaday ku tahay soo joogisteeda falalkana Amisom iyo falal lamidana waa laga filayay sometimes ciidamada dowladda saraakiisha dowladda ee way ilaalisaa dhahaya sometimes harassmentiga kula kacaan marka ma qabacna Amisom
waa mahadsantahay cabdirashiid
Soomaaliya joog
falastiiney macnaha markii aan ka fiirino Amisom asmaandeed ahaan waxay hoos tagtaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayay difaacdaa dowladda federaalka ayay hoos timaadaa marka haddii dowladdii ay tiraahdo waxaan soo qabanay ciidamo Amisom ah oo hub sharci daraa magaalada ku iibinayay oo hadda macnaha markii laga soo tago 2007 ilaa hadda waxa ka horreeyay oo la qabtay ma jirin soo marka tan waxaa dhihi karnaa waxaa ka dambeysa xataa arrimo siyaasadeed oo in macnaha la yiraahdo ciidanka Amisom waxaa waaye waa ku filgaroobeen hooshii waa wacnaa loo qabtay macnaha ama loo igmaday inay jeena qaban soo marka anigu waxaan macnaha targetkii wuxuu yahay ma aheen qaabka loo dhigay iyo saacadda la sheegay iyo saacadda la leeyahay Amisom ayaa hub lagu soo qabtay iyo xilligii ay waddanka soo gashay intay shaqaynaysay ka hor maan arkin iyo caqabado iyo laakiin dhaliisha hadda waa arrimo kale oo siyaasadeed oo macnaha xagga militariga iyo ku saabsan laakiin in ciidankii dowladda taageeraayay in la yiraahdo saacaddan hub ayaa lagu soo qabtay oo shidaal ayay iibsanayeen marka hadda laga hadlayo shidaal ayay iibsanayeen waa wax iska caadiya oo macnaha sheeg shidaal hadda wax weyn ma oo dad macnaha sheeg Amisom oo kusoo gurmaday oo in macnaha maanta sheeg lagu ceebeeyo arrintaas arrimo kale oo kaweyn ayaa jirta
haye maxamed ma ku raacsantay cabdirashiid
kuma raacsana Falastiin markii aniga mushaar igu filan la isiiyo oo aan gurigeyga iyo baahideyda aan ku dabooli karo ma aha inaan kusoo noqdo qaladkii iyo tuugantigii aan cadowga iyo dalkan aan ku difaacayay inaan dib ugu soo noqdo qofka markii xuquuqda eedaleedaha la siiyana waa inay waajibaadka ka soo baxdaa haddii ku filgaroodo waajibaadkii wixii lagu aaminana waa inay ciqaab martaa marka askartaas iyo everybody oo lagu helo inuu jitin iyo xatooyo sameynayo sharciga militariga wuxuu qabaa tallaabooyin adag in laga qaado
ciidanka Amisom askari xoogaa waxay ahayd inaan la dhihin ciidanka Amisom ayaa gabanaya xoogaa macnaha wararka sika loo dhigay ahayd 25 askari oo kale mushaarkooda ma dabooli karto marka waxaa waaye ujeedadu macnaha saas loo hadlayo way ka weyn tahay dhihi karnaa macnaha oo
waxyaaba kale loo jeedaa
maane hub waxaa la waayey mushaarkii la waayey
xalku muxuu yahay cabdirashiid cartanaan siinaya
waad maasan tahay xalka hadaan tilmaamo horta wax kasta oo waxay leeyihiin dhaliishooda iyo caqabadooda ay leeyihiin dowladda waxaa looga fadhiyaa iyo ciidanka Amisom iyo midowda africa waxaa looga fadhiyaa inay problemkaas walahaan soo baxay oo kale horta in la baaro hadduu si loo sheego uu yahay in wax laga qabto hadduuna aheyn ay ahayd macnaha sheeg xoogaa iyo waxyaabo kale oo maaragtay sheeg iska ceebeera in ayadana macnaha daanish matigooda iyo qaabtooda macnaha iyo warkaas meel lagu beenin lahaa intaba lasoo ma dhigo maxaa yeelay وحواي وحي نجيب فوكين ساعين كأمن صوم فمن كان صنوع يكبر دول الصومال يعني نوده معناه ينوشي جس إن الدفاع إيش عم أي دفاع وين فمرة عيدا دول ضعيا وحوف لنا إني نوكي أنتم معناها ورقة ورقة على لوحة لنا
وما تنت
حلق حوي هاي أنت تكسب
كذا هاي محمد حاج ما هذا حلق ورقته
إن أنا جو حلق ورقة دولة فدرال الصوماليات هي دولة هتاجر إن إذا ماذا الصوماليات حقو درسك oo wadanka iyo dadka iyo dalkaba u naxayo in la taageero la taakuleeyo la qalabeeyo la dhiso waana cadeen cad baa taalo oo isha raacalena ciidamada Amazon dalkan nabad iyo golol la furtay wax relatif ah keenan aan aad u badneyn laakiin ciidanka Soomaaliyeed waa la tigay iyo efficiency-ga iyo xaq fiican ee howlgalada meelaha fufud iyo meelaha dhow iyo dalkan iyo dadkan ugu qaban lahaayeen in ma gudaan mana gaaraan ciidanka Soomaaliyeed in la qalabeeyo la taageero la dhiso wax walba oo dhaqaale ciidan ajnabi ah oo mission foreign mission ku imaado oo aanan wax productive aanan lahayn in lagu bixin lahaa qarash oo hal baad lagu leeyahay noqon laha ciidanka Soomaaliyeed hal la taageero waa la arkay in waxqabadkoodi waa la arkay waxa qabanayaan marka 50% inta aan soo muujiyo ciidanka Soomaaliyeed muddo yar gudahooda waxa ka dhigay ciidankii la
hawlgalay
oo Soomaaliyeed oo hanan kar amaanka dalka gudihiisa iyo xuduudihiisa
aad ama sultan maxamed haaj aad ama sultan abd rashid al
okay shukran
ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galay maxamed haaji iyo abd rashid artan oo labadooda ku sugan magaalada muqdisho tan inta dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhigaystayna waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka waa kan axmed farax ali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen taariikhda dhow ee dalkana ku xusan 1940-kii ayaa markii ugu horreysay waxaa hawada ka babaday calan Soomaali leedahay markii ugu horreysay ayaa calanka buluuga ee xidigta Shangeesta ahi dhexda kaga shaqlan tahay waxaa laga taagay inta badan magaalooyinka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku baahsan marka laga reebo sida galbeedka meelo kooban oo aan laga ogolayn meelahaas u dhooda dadweynuhu isma dhiibin ee qofkii awoodi karayba gudaha aqalkiisa ayuu ku qarsan jiray wuxuu ahaa astaanta madaxbannaanidooda sidaas awgeed bay ku ildoogsan jireen habeenkii marka ay seexanayaan qaar baaba gugashooda soo dhigan jiray oo boggo iyo beerka inta soo gashada ku haysan jiray welise si buuxda gumaysigii dalka ugama tegin oo talyaaniba magaca qaramada midoobay wax ku maamula dabayaaqadii 1994-kii waa tuu ururkaas caalamiga ahi uu u igmaday muddo 10 guu ah inay Soomaalida u diyaariyaan siday hawlaha dalkooda waxaana lahaayeen 1960-ka marka inta la gaaro ay ummad madax bannaan u xoogsiibato. Wax kastaba ha la soo maray waxaa soo dhawaatay xornimadii lagu riyoon jiray ee darteed loo dhintay loona saxariiray. Isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu Talyaani dhulka ka huleeli lahaa oo iyada oo gob ah ummadda dalka lehi ay maamulkiisa la wareegi lahayd. Waxaa la soo gaaray 1916-kii sanadkaas oo ballantu ahayd Soomaaliya inay yeelato ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ah oo madaxdeedu ay Soomaali wada yihiin. Waxaa la isweydiiyey sidee la yeeli halkeesa wax laga bilaabi waa in doorasho dalka ka dhacdaa intii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hogaamisaa ayay jawaabi noqotay waxay ku dambeysay in la kala doorto leegada oo taageerada umadda inteeda badan haysata iyo tobaneeyo xisbi oo isbahaysi ka dhexeeyo talyaanigu u garbeeyo markoodii horena dibindaabyada dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa looba abuuray. Sidii la filayay, xisbigii SWL ayaa doorashadii la qabtay si weyn ugu guulaystay. 34 kursi ayay ka heleen xubnihii 70-ka ahaa ee loo gartay golaha cusub ee sharci dejintu inuu ka koobnaado. Markaas bay waxay gar u yeesheen in iyagu ay dhisaan xukuumaddii daakhiliga ahayd ee la sugayay. Dabadeedna maalmo yar kadib ayaa waxaa la shaaciyay golo wasaaradeed oo ka kooban 6 xubnood, 5 wasiir iyo halgamaya Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo wasiirka koowaad noqday, isaga oo taana ku mutaystay xogahayihii guud ee xisbiga inuu markaas ahaa. Inkastoo la magacaabay xukuumadda Soomaalida soocan ka koobnayd, haddana weli dalku ma madax bannaana oo taliye sare oo talyaani ah ayaa korka xukuma. Sidaasoo ay ahaydna, maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliya diirkeed ahaa uu tuhun kala galay. Maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynihiiba waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi, gumaysi oo jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil. Maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay. Maalintaas bay dhabowday maahmaahdii ahayd cantuuga jiilaal amba cambuubidaa. Maalintaas bay bilaabatay qof waxbartay oo shaqadoon ah inta la hoojiyo in halkuu mudnaa uu nin wasiir ahay ku magmakeeyo aqoon laawe ay isaga isxigaan. Maalintaas bay madaxda xisbigu intay kala jabtay u kala qaybsantay koox quyar socod ah iyo mid galabka bidix xoog ugu janjeerta oo qayradhaantii Jamaal Cabdinaasir ay madax martay reer Galbeed iyo wixii ku lugle oo idilna la culloobay. Dabadeed 1980-kii ayaa xisbi loo bixiyey Greater Somali League oo mucaarad ah meel aan kii leegada ka fogeyn waxaa ka furtay koox uu hogaaminayay Allaha u naxariiste siyaasigii aftahanka ahaa ee la oran jiray Xaaji Maxamed Xuseen, kana mid ahaa dhalinyaradii 13-ka ahayd ee 1983-kii SYL dilibada u taagi jirtay. Maalintaas yay si fiican u dhaawacantay midnimadii lagu soo caanamaalay ee halgankii wadaniyiintu uu ku astaamaysnaa. Sida la malayn karo, arrimahaas oo idili waxay walwal iyo walbahaar ku rideen guud ahaan odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray. Aragtidaydana waxaa in si gaar ah loo xuso u mudan Allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray Cismaan Yuusuf oo tixa uu baryahaa tidiyey ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kalaba uga muuqday madaxdii leegada ee xilligii ismaamulka daakhiliga dalka loo shuumay. Waxay Cismaan ula ekaatay in tarafada ka haaday. Wuxuu marar badan isweydiiyey iyada oo talyaani weli dalka ka talinaayo. Waxaa laga filan karo haddiiba duulka sidaas u kala irdhoobay ee dantooda oo qurihii ay ka hor muuqato marka inta 6-danka la gaaro iyaga la isaga tago. Gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinkii soo durugiye haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeede waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaale. Taxkuumadii ma fududee haddaan taag u heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey. Toobada iyo diinkii haddii tiginka loo qaaday tiirida cadqaarkeen hadduu taabac u ahaaday ajnabi aan tuuraynin hadduu ina taxaabayo tabcada iyo sirtuu wado haddii taxadar loo waayey see lacag u tacabnaa hadday toogadee noqotay nin waliba tawaanta iyo hadduu tiisa ku ekaaday. Xurmaa taqadun keentee haddii la isticgelin waayey toltol iyo anaaniyo haddii la ina taabsiiyey teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay taageerkii leegada haddii la isku tuhumaystay dadkii tuunsanaan jiray haddii kala tagii tuugo talaahid iyo dhaartii haddii la iska wada tuuray. Tafaruq waa ku weyn inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo buqto ee nagu talaaleena tubti inaga leexsiyo tidkii inaa ku toosnaay tashigiiba sida loo gafay yaa wali tabayaaya toofiiq ma noqon wiilashii taajka loo xiraaya tacadan yareyn baa ka dhacay tay ku kacayeen cadowga soo tartamaya iyo cabsida loo tawalay ruuxa laye tamashla keliyay hayaan tiilka madaxdii dowladnimo tabtaa lagu dhaqaa tacaddi sow maaha ilaahu ku naxariiso ismaaciil yuusuf ayuu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo duhurna maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebadmo
أحمد فارح علي إذا جاء عيان السوجيد نجي دقنك رمضان الكريم عاشي إبراهيم عادين عاشو دا ينقع السنة يقود بادي وراركا ودر كورونا مدئي اللبا حد با إن السوجيد سو إنتا ووقتكو مسيو
aad badan waxaan tahay Ibrahim war ka soo baxay xafiiska taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu soo gabagabeeyay qiimeyn oo bariyahan ku waday weeraro dhawaan ka dhacay Soomaaliya oo lagu beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Warkana ayaa lagu sheegay in 27-kii bishii May ee sanadkan ay ciidamada Mareykanka duqeyn ku dileen Cabdullaahi Xaaji Daa'uud oo ka mid ah saraakiisha military ee sarsare ee Al-Shabaab. Warbixinta laguma sheegin halka saxda ah ee weerarku ka dhacay, laakiin waxaa lagu sheegay inuu ka dhacay meel ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale warbixintan waxaa lagu sheegay in 13-kii bishii tagtay ee May howlgal ay horkacayeen cutub ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya lagu dilay Maxamed Dulyadeen oo sidoo kalena loo yaqaanay Maxamed Kuno iyo Kuno Gamadere. Mareykanka ayaa sheegay in uu xaqiijiyay in Kuno lagu dilay weerarka oo ka dhacay tuulada la yiraahdo Buulagaduud ee gobolka Jabada Hoose. Warkan ayaa lagu yiri waxaan ku kalsoonahay in labadan hoggaamiye ee sarsare la qaarajiyay laga qaarajiyo ururka Al-Shabaab sabab ay taasoo baajin karta weeraro dhow oo ay kooxda qorshayso isla markaana ay badbaadin karto nolosha dad badan oo aan waxba galabsan. Waxaa kaloo warkan lagu yiri dowladda Mareykanka waxaa ka go'an taageerista dowladda Soomaaliya iyo ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab Soomaaliyana looga dhigi lahaa meel nabdoon.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo Ibraahim Xashid Andruya oo idaacadda galabnimo idiintaa dihinaya waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.